habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
fiidnimo sabti ah habeen ay axad soo galayso bisha diseembarna waa 19 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaaxadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tirada dadkii ku dhintay qarxii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay koonfurta gaalkacay oo korortay, iyo saraakiishii ku dhimatay oo maanta la aasay.
Waxaan cambaaraynayaa falkan argagixisada ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah oo tusaale u ah sida argagixisada uga fog yihiin naxariista diinta iyo dhaqanka suubad. Argagixisada falkan geysatay marnaba nama niyad jabin doonaan. Shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay iska kaashadaan, iskuna duumnaadaan la dagaalanka cadowgan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee malawi oo maanta booqday magaalada hargeysa.
ardayda fasalka 8-aad ee xarunta dowla degaanka soomaalida etoobiya ee jigjiga oo imtixaankii shahaadiga ahaa uu soo gabagaboobay.
barnaamijyadii caweyska washington martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida oo uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
in ka badan 57 milyan oo qof ayuu ku dhacay cudurka covid-19 dunida oo dhan, sida ay sabtida maanta ah shaacisay jaamacadda Johns Hopkins oo diiwaangelisa kiisaska cudurka covid-19. maraykanka ayaa ah dalka diiwaan geliya tirada ugu badan ee kiisaska oo gaaraysa 17.5 milyan oo qof. hindiya ayaa ku jirta kaalinta labaad, waxaana ay diiwaan gelisay in ka badan 10 milyan oo qof. waxaana ku soo xigta Brazil oo diiwaan gelisay 7.1 milyan oo qof. dhanka kale, warbaahinta ay dowladdu maamusho ee Turkiga ayaa ku warantay in 8 qof ay ku dhinteen dabka kacay qaybta daryeelka degdega ah, halkaasi oo lagu dabibo bukaanada covid-19. wakaaladda wararka Anadolu ayaa sheegtay in dabku uu kacay sabtidii kadib markii dhuun oksijiin ay ku qaraxday cisbitaalka jaamacadda Sanko ee Gaziantep ee koonfurta Turkiga. bayaan ka soo baxay cisbitaalka ayaa lagu sheegay in 14 bukaan loo wareejiyey cisbitaallo kale. dhanka kale, hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in ay heshay ilaa 2 bilyan oo ah tallaalka lagula tacaalo coronavirus. agaasimaha guud ee w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in helitaanka tallaaladan ay xaqiijinayso in ilaa 190 wadan oo dunida ah ay awoodaan inay tallaalaan dadkooda qaybta hore ee sanadka soo socda. weli wararka covid-19 ayaan ku jirnaanaya. dowladda Maraykanka ayaa habeenkii xalay ansixisay isticmaalka tallaalka shirkadda Moderna, kaasi oo noqonaya tallaalkii labaad ee lagu hortegayo covid-19 ee hela ansixinta dowladda Maraykanka. waaxda cunnada iyo daawooyinka f d a ayaa ku dhawaaqday go'aankan maalin kadib markii khubaro caafimaad oo madax bannaan ay ku taliyeen in la qaato tallaalkan, iyo toddobaad kadib markii la bilaabay qaadashada tallaalka ay sida wadajirka ah u sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. isticmaalka tallaalka shirkadda Moderna ayaa la bilaabi doonaa maalmaha fuudda nagu soo haya, iyadoo ay qaadan karaan dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18 sano. tallaalka lagula tacaalayo xanuunka covid-19 ee gudaha Maraykanka ilaa iyo haatan waxaa lagu bilaabay shaqaalaha caafimaadka, kuwa ka shaqeeya guryaha xanaanada waayeelka, iyo qaar ka mid a shaqaalaha dowladda federaalka. shalay waxaa iyadoo telefishinada laga daawanayo tallaalka covid-19 lagu duray madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence. toddobaadkanna waxaa la filayaa in sidaasi si la mid ah loo daawado madaxweynaha la doortay Joe Biden oo isna tallaalka la siin doono. tirada dhimashada dadka Maraykanka ah ee uu dilay cudurka covid-19 ayaa dhaaftay 314,000 oo qof. ugu dambeynna, hay-adda UNICEF ayaa heshiis naadir ah la gashay kooxda Taalibaan ee ka howlgasha dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee Afghanistan si kumanaan iskuullo aan rasmi ahayn looga hirgeliyo deegaanada ay ka talisa kooxdan kacdoonka wada. barnaamijkan waxbarasho ayaa gaari doona ilaa iyo 140,000 oo qof oo isugu jira wiilal iyo gabdho reer Afghanistan ah ayay tiri Sam Moore oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska UNICEF ee dalkan ku yaala gobolka Koonfurta Aasiya halkaasii oo lagu qiyaaso in caruur dhan 3.7 milyan oo qof aysan aadin iskuulada iyadoo loo marayo heshiiskan UNICEF waxa ay taageeri doontaa abuuritaanka 4,000 oo fasallo waxbarasho oo ku baahsan gobolada Helmand Kandahar Uruzgan iyo Faryab ayay Moore u sheegtay VOA iyadoo carabowday 4 gobol ee Taliban ay ka taliso amaba qayb ballaaran ay ka maamusho dhanka kale afayeenka kooxda Taliban Zabihullah Mujahid ayaa xaqiijiyay heshiiskan ay kooxdiisu la gashay UNICEF waxana uu VOA u sheegay inuu rumaysan yahay in tani ay tahay talaabo wanaagsan isla markaasina kooxdiisu ay diyaarin doonto aasaas suugta gelin kara in iskuulladan laga hirgeliyo deegaanada ay maamusho warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo aqrinayay halkaad kala socoteenna waydaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku horeyna ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug koonfurteeda tirada dadka u dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada ayaa gaartay 21 qof oo dhimasho ah qaraxa dadka ku geeriyooday waxay isugu jireen taliyaal iyo saraakiil ka tirsanaa ciidanka dowladda iyo dad rayida isla magaalada gaalkacyo maanta waxaa lagu aasay saraakiishii ku geeriyootay qaraxii shalay ka dhacay magaalada iyadoo ay aaska ka qayb galeen madax ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi qoorqoor wararkii ugu dambeeyey waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq
waxaa kordhay khasaaraha uu geystay qaraxii shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaasi oo lagu bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya kuwa oo ku sugnaa goob ay ka socotay soo dhoweynta ra-iisul wasaare rooble khasaaraha ayaa gaaray 21 dhimasho ah oo isugu jira saraakiil sarsare qaybihii ciidamada ee ku howlanaa sugidda amniga iyo dad rayida waxaana saraakiishii iyo ciidankii ku dhintay ee qaraxii ismiidaaminta ahaa lagu aasay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug aaska saraakiisha ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal xijaar ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble madaxweynaha galmudug qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale inkastoo qaraxa uu ahaa ismiidaamin haddana lama oga ilaa iyo hadda sida ay ku suuro gashay in qofka xidhnaa qaraxa uu goobta soo gaaro ha yeeshee laamaha amniga gobolka mudug oo v o a ay la xiriirtay ayaa waxa ay u sheegeen inay socdaan baaritaano lagu baadigoobayo sida ay wax u dhaceen xaalka gaalkacyo ayaa degan aha yeeshee waxaa xirnaa waddooyinka gaalkacyo mana jirin dhaqdhaqaaq isu socod iyo ganacsi oo magaalada ka jiray waxaana waddooyinka qaybo ka mid a xaafadaha gaalkacyo la dhigay ciidamo kala duwan kuwa oo waday baaritaano kasokow dhimashada waxaa jiray ee dhaawacyo fara badan oo kuwa oo u badnaa qaybihii ciidamada ee qaraxa uu haleelay waxaana dhaawacyadii loo qaaday magaalada muqdisho kuwa oo diyaarad gaar ah ay ka qaaday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyne qoorqoor oo si kooban u hadlay ayaa ka tacsiyadeeyey geeridii ku timid saraakiishii iyo qaybihii ciidamada ee ku dhintay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada gaalkacyo
waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa eheladii ummadda soomaaliyeed ee ay ka baxeen saraakiishii ciidamada ee ku shahiiday falkii argagixisada magaalada gaalkacyo sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa eheladii dadkii shacabka ahaa ee waxyeelada ka soo gaaray falkaas bahalnimada ah waxaan dhammaantood alle uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii iyo ummadda soomaaliyeed samri iimaan uu ka siiyo waxaan cambaaraynayaa falkan argagixisada ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah oo tusaale u ah sida argagixisada uga fog yihiin naxariista diinta iyo dhaqanka suuban argagixisada falkan geysatay marnaba nama niyad jabin doonaan mana hor istaagi doonaan horumarka iyo wanaagga aan u hayno shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay iska kaashadaan iskuna duubnaadaan una midoobaan la dagaalanka cadowgan u diidan nabadda iyo horumarka
waxaan halkan tacsi tiraanyala uga dirayaa dhammaan ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan eheladii iyo qoysaskii guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug geeridii naxdinta lahayd ee ku timid saraakiishii taliyayaashii saraakiishii ciidamadii ku geeriyooday qarxii waxshinimada ahaa ee ay geysatay kooxda argagixisada raxanlaawayaasha ah. Allah subxaanahu watacaala waxaan uga baryayaa inuu jannatul firdowsa geeyo.
Qaraxa ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca daanta koonfureed ee gaalkacyo, waxaana mas-uuliyadda weerar ka sheegtay maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
magaalada Hargeysa waxaa maanta booqasho ku tagay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malawi. Wafdigan ayaa ku soo aadaya maalmo uun kadib markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu maamuus sare ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudaha magaalada Hargeysa, tallaabadaasi oo si weyn uga cadhaysiisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Wafdigan ka socda waddanka Malawi waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Malawi Mr. Eisenhower Makaka, waxaana ay soo gaadheen magaalada Hargeysa iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ciqaale magaalada Hargeysa. Markii ay wafdigan yimaadeen magaalada Hargeysa kadib, ayaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxa ay fiyooyd weydiisay ujeeddada wafdigan ay u yimaadeen Soomaaliland.
Wafdiga waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ama foreign minister loo yaqaano, waxa kale oo la socda laba nin oo iyaguna mansabyo sareeya oo la taliyayaal madaxweynaha iyo howla caynkaasa haya. Wafdiga annaga casumay, iyaguna waa naga aqbaleen, waa loo yimaadeen, muddana waanu xidhiidaynay. Danaha labada dal baanu ka wada hadli doonaa imankayna soo degeen. Marka waqtigeeda la gaadho ayaanu dee waxay isfaahfaahinana bixin doonaa. Ka hor isanta sanayaa
ujeeddada wafdiga maxay tahay?
Wafdiga ujeeddada wafdiga waxa weeye dee danaha labada dal ka dhexeeya dala mudda wada xidhiidayeen, dana badan bay u arkeen inay ka dhexeeyaan, inay isu baahan yihiin, siyaasi ku yimaadeen oo taasay ku yimaadeen.
Wasiir, dhowaana wafdigiin wuxuu ka soo noqday madaxweynuhu hogaaminaya adnaad fabin ka tahay dalka Kenya, heshiisyaas soo gasheen, maisla leedihiin dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ayaad ku bilowdaan, se isku soo beegmeen?
Waa ma soo beegmire, way jireen dhaqdhaqaaqa iyagu awalba way jireen, kuwa meelo badan bay ka socdaan, kuwa badan oo aad dhowaan ku hambabari doontaa baa jira, marka way badan yihiin dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadu.
Wafdigan ka socda waddanka Malawi ayaa waxay ka kooban yihiin saddex xubnood, iyadoo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Malawi Eisenhower Makaka, waxaana ka mid ah saraakiilka sare oo ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha waddanka Malawi, sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Waa wafdigii ugu horreeyey tan iyo intii ay Soomaaliland sheegtay inay Soomaaliya inteeda kale ka goday sanadkii 1991-kii booqasho ku yimaada Soomaaliland ee ka socda waddanka Malawi oo ku yaala dhinaca koonfur bari ee qaaradda Afrika, isla markaana xuduud la leh waddamada ay ka midka yihiin Zambia. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxay tahay asalka sideedaad. Imtixaanka ayaa muddo lix bilood ka badan dib ugu dhacay sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A-da Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray Jigjiga.
Muddo saddex maalmood ah kadib waxaa soo gabagaboobay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee deegaanka Soomaalida. Wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada ee deegaanka oo markii uu imtixaanku soo dhammaaday warbaahinta xafiiskiisa kula hadlay ayaa ka warbixiyey imtixaanka iyo qaabka uu deegaanka ugu soo dhammaaday.
Sala socotaan saddexdii maalmood ee u dambeysay dowladda deegaanka Soomaalida guud ahaan 39 degmo, 6 ismaamul magaalo iyo 11 gobolba waxaa si isku mid ah uga bilowday ugana socday imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaadka, kaasoo run ahaantii waqtigii lagu talagalay muddo 7 bilood ku dhadhow kadib dhacay sababaha caabuqa coronavirus oo caalamku dhex sameeyey darteed iyo kadib dhacay. Marka waxay noo suurowday in uu noo bilowdo tarada arbacadii, maanta oo jimcaana nisku hore ay meesho gabgabo marka guud ahaan deegaanka dhan si nabad ah uga bilowday si nabad ah ku dhamaaday qorshaha loo diwaan gashay marka hore ardayda inay galaan waxa ay 24,889 arday waxa marka ay u soo roobeen inay u fadhiistaan 557 arday
dhanka kale wasiirka ayaa ka warbixiyay maadaama ay dugsiyadu xirnaayeen sababo la xiriira caabuqa COVID-19 iyo sidii ay ardaydu waxbarashada ku heleen
caabuq jiray ardaydu ma ayna ka wada maqneen fasalada iyo guryahooda jooga xafiiska waxbarashada wuxuu sameeyay mekanizm fara badan oo ayagoo guryahooda jooga ay casharadii ku qaadanayaan waxay jira cajaladan dugnay wixii 7-18 TV leera TV-ga macalinka oo xafiiska waxbarashada ku guuleystay muddadii koronaha ayaa lagu soo deyn jiray wixii ka hooseeyay ee 2-6 raadi wafaan oo contractor la galay oo qilcag badan ku bixinay ayaa lagu soo deyn jiray marka waxa laalay wixii 2-6 yihiin idaacaday kala socdeen wixii ka sarreeyayna TV-ga macalinka ayaa la socdeen intaa waxaa dheeraa inuu xafiiska waxbarashada diyaariyay moodos fara badan oo ardayda u dhigi jiray wasaadada telegramyada iyo meelaha ay ardaydu dhalinyarta ku wada xiriiraan marka waxaan oran karnaa informatigii iskuulka ma ka maqnaayeen informatigii waxbarashada ka mayna maqnaayeen
waa markii ugu horreysay ee imtixaanka ay ka qayb galaan maxaabiist tiro badan iyo ciidanka gaarka ee deegaanka Eliyu booliska sida warbaahinta u sheegay wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada deegaanka Soomaalida
inay u qabsoomaan waxaa iyaduna xusid mudan in ay markii koowaad ay u fadhiistaan imtixaanka arday dhan 125 maxbuus oo dhammaantood kiiska ay u xidhan yahay kiisaska madaniga caalamiga uunan hal maxbuus oo maanta arrin siyaasadeed u xidhan ama xukuumadda maanta wad ka aragtay duwan tahay u xidhan uusan jirin 125 kiisaska madaniga caadiga caalamiga kaliyata ay u xidhan yihiin waxa kale oo iyaduna runtii xusid mudan in ay ciidamada gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalidu ay 1,078 ciidamada gaarka ee sanadkan imtixaanka shahaadiga 8-aad ku fadhiisteen
Cabdiweli Cabdimaxamed VOA Jigjiga
haatanna kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdi Fattaax Nuur Maxamed oo ah maamule xarun ganacsi oo fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho waxaana uu ka hadli doonaa saameynta ay keenaan mararka qaarkood xirnaashiyaha wadooyinka magaalada Muqdisho ee maalmihii la soo dhaafay. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Cabdi Fattaax.
Radwan waa ku dhawaa walaal waana maasan tahay.
Adaab mudan magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxaa xirnaa wadooyinka saameyn guud ayay ku keeneen dadka danyarta iyo isu socodka guud ahaan magaalada. Marka laga hadlayo adiga oo maamula xarun ganacsi oo magaalada Muqdisho ku taala gaar ahaan agagaarka garoonka Aadan Cadde oo ka mid ah meelaha ciidanka xoogga faraha badan ay tubnaayeen, saameyn intee le'eg ayaad is leedahay mararka qaarkood waxaan oo kale marka ay dhacaan waxay ku keeni karaan ganacsiga iyo shaqadiina?
Waa maasan tahay Ridwaan, saameyn aada weyn bay nagu yeelan kartaa, waayo waa dareemi kartaa xanuunka xarun ganacsi oo qof baraanfada ay u furan tahay haddii wadooyinka ay ka xirmaan. Saameynta ay yeelan karta intay le'eg tahay saameyn xag dhaqaale, xag kastamar oo kaa lumo, saameyno badan ay yeelan kartaa shaqaalihii uu ku soo geli waayo hoteelka ama ma eri meesha aad ka shaqaynaysay oo xaruntaada ahayd, even xataa dad adiga ku shaqaynaya oo howlo kaleta ku hay oo ku ima waayo. Marka saameyno badan ay yeelan kartaa, saanu aaminsan aniga
waayahay. Marka arrimaha aad hadda ka dhawaajinayso ay ka mid tahay xataa shaqaalaha inay soo geli waayaan shaqadii, maxaa ka dhashaa haddii laga hadlayo dhinaca ganacsigiinii iyo dakhligiinii soo geli jiray?
Runtii wax bax badan dhumo, waayo dhaqaale waxaad ku heli kartaa ama ku abuuri kartaa markii kastamar ku imaado shaqaalihii adiga ku shaqaynayo oo kastamarku adeegayo aad heshid, businesskaaga markaas soo dhaqaaqi karaa. Haddii ay dhacdo in wadadii ay xiran tahay una xiran tahay idaaxada dowladda ku yeena federaalka Soomaaliya, waxaa imaanayso in kastamarna uu ku iman waayo, shaqaalihii ku shaqaynayo ku iman waayo goobtii, ma inaad adiga iska dhex fadhiisay noqonaysaa marka aad adiga lahayd.
Waa gartay marka la eego maalmaha wadooyinka la xiro, inta badan magaalada waa cidlo, isu socodka dadka aad u xanniban yahay. Waxaad dareemaysaa in dad fara badan ay guryaha isaga jiraan oo xarumahoodii ganacsiga ama shaqooyinkii ay aadi lahaayeen ay ka baaqdaan. Waxaad ii sheegtay in aad safar dheer oo dhinaca lugta xataa mararka qaarkood aad soo gasho, haddii aad ii sharaxdo arrintaas.
Waa maasan tahay Ridwaan, way dhacday. Hadda waxaa ugu dambeysay maalin dhexdaas oo aan dheereen intii wadooyinka ay xirnaayeen waxaan xasuustaa in aan gaadiidka aan watay aan ugu soo tagay masaafo in la gaadhay 2 km 3 km xagga goobta shaqo aan ku soo galay. Lugta aan ku soo galay xataa even ay wiji iyo tuugo baalka walaalo aan goobteeda ganacsiga u socdaa saanayila aan ku soo dhaafay. Markaan gaadiidka ku laabtay leegu yiraahdii aad xataa baalkii aad daqiiqado ku soo darsan lahayd, yacni meesha aan ku soo tagay waxay ahayd meel oo yar aan isuuji naqaano. Haddii aad daqiiqado ku soo darsan lahayd maqnaanshahaaga, waxaan wargelin lahay booliiska gaadiidkan waa laga shakiyey, waqti badan oo meesha yaalay, taasoo dhibaatooyinkaas badanaa iska dhaco mar kasto maalin kastana dhaco. Marka caqabada aad u weyn ay nagu haysaa runtii wadooyinkan aad xiran markasto aan nagu soo notice gareynayn. Marka caqabadaas ugu badan inta badan aan la kulmaanay
waa garta. Marka meeshii aad uga tagtay gaariga ayaa aan u fahmay in laga shakiyemayaa
aad u weyn. Meeshii aan gaariga u tagtay waxaa laygu yiri haddii aad waqti kusoo darsanayd intaad maqnaanshaaga hadduu sii dheera lahay, waxaan wargelinayaa booliska si loo hubiyo gaariga meeshaa yaallo.
Waa gartay. Inta badan waxaa dhacda in mararka qaarkood la wargeliyo xarumaha ganacsiga ama meelaha ay suuragal tahay in la xiro. Idinka wax fariin ah ama wax ku saabsan arrimaha dhacaya ma idiin soo gudbiyaan dowladda iyo mas-uuliyiinteeda?
Ma dhacdo, taas ma dhacdo. Waxaad ku abdurisanaysaa wadadii xiran, ganacsi baan la wargelin, goob waxbarashaan la wargelin, goob caafimaadaan la wargelin. Waagu markuu baryo adiga even waxaa laga yaabaa talisku ciidamada inay ay ku ogyihiin xogtaan in baryoodi la xiriir rabay in yacni wado ay furnaayeen saaykii kaagu xog ogaalaysan yihiin. Laakiin anaka haddaan ganacsatanahay haddaan yacni ama waxyaabaha kaleeto ku tacaluqo arrimaha bulshada wax la wargeli maysa, ma jirtaan aaminsanahay, mana la soo wargelin.
Waa gartay. Muddo badan aad ka shaqaynaysay magaalada Muqdisho, shaqooyin kala duwanaad soo qabatay sidaad ii sheegtay, horeyna waa u dhici jirtay in wadooyinka qaar la xiro, marna ma dhacday in aad heshaan wargelinno ku saabsan in sababa amni loo xiri doono wadooyinka ama siyaabo kale haddii ay jirto?
Ma jirto, ma jirto. Saan aan filayo ani intaan hadda baalka meenadan shaqo ku dhex jiro wax notiiso nala soo ogeysiiyey maysan dhacan weli.
Ganacsatadiina marka wax xiriira ma leedihiin oo aad mararka qaarkood ku gudbin kartaan cabasho ama codsiyo aad u gudbin kartaan xaafadaha iyo degmooyinka aad ku nooshiin cidda maamusha ama guud ahaan mas-uuliyiinta kale ee dowladda?
Way jirtaa in dadka yani isku shaqada ay iswareystaan oo maxaladahay ay ka iska wareystaan caqabadaha tirada badan oo jiro. Even haddii ay dhacdo inaan anaku isku inimaadno oo wax isla meel dhigno, arrintuna meel fog ma gaarayso oo waxaana la leeyahay waa naga sareysa amarkan oo korona lagu soo amray. Waxaan fasiri karnay waxaan diidi karaa midna ma jirto.
Waa garta. Marka xiliyadaas oo kale dhibaatooyinka aad hadda ka dhawaajisay ah in dhaqaale xumo ama dhaqaaliin ay hoos u dhacdo, haddii aad sharaxdo saameyn intee le'eg oo dhinaca wax soo saarkiina ama dakhligadi soo gala ayaad la kulantaan?
Saameyn weyn baan la kulannaa. Waxaad dareemi kartaa haddii meel ganacsi ay ku furan tahay waxa u baahan tahay kastamar wax kaa ibsada ama kastamar aad yacni la macaamiishaan oo aad wax wadaagtaan. Wadadu haddii xiran tahay ayaa la macaamilayaa sax ka gadi horta waacidna. Marka maba jirtaba yacni kastamarkii uu kaa lumay dhaqaaley waxay ku xiran tahay kastamar aad hesho mustali. Marka runtii dhibaatada ugu weyn waxay tahay wadada markay xiran tahay waxaad awooddaa waxaad heli kartaa yacni wadada markay furan tahay waxaad heli kartaa kastamar badan oo ku yimaado. Markaas aad kastamar heshid waxaad helaysaa dhaqaale badan. Taas way marka aan ku leeyahay caqabad ugu weyn waxay tahay wadada xiran aad keeni karta in aad dhaqaalehaaga oo hoos u dhaco.
Waaya, arrimahan hadda sida gaarka ah wadooyinka loogu xiray waa arrimo la xiriira doorashooyinka iyo murano ka taagan. Marka idinka maadaama tiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo haddana ganacsatadii magaalada ka mid ah, maxaad fariina oo aad jeclaan lahayd inaad u gudbisaan dowladda si wax looga qabto caqabadaha iyo dhibaatooyinka aad kala kulantaan wadooyinka xiran?
Runtii dowladdeena Soomaaliya waxaan fariin u diri lahayn in maadaama anaha dad jiil hadda soo baxayo shaqaysanayo oo wax qabsanayo xagga doorashada iyo ololahan doorashada jiro, inay ahaato olole yacni ka madax banaan dadkan ganacsatada magaalada Muqdisho ku nool, in xoriyadda yacni loo daayo maxaa la dhahaya ganacsatada oo iska shaqaystaan. Waa la samayn karaa iyadoo doorasho ay jirto, wadadina furantaha la isku socdo, bulshada la isku socoto. Marka waxaan dhihi lahay even haddii dhacay saxata in lagu soo adiyo maalmaha wadooyinka la xidhaayo, maalmaha dadku ay shaqooyinka ka nasanayaan, waa rest time ka أساساً دي لاين أو أقصد لك كشوكو بلاين.
ما مزنتها إن أنت بدن ضريقة ذا مركع حرمان أي سامين جارك ويا لتو كل يدتك شعبك يدتك جن عصب تضعه أو أنا مسؤولين تام شغالها الدولة أي سامين كلهن.
رنتي ما مزنتها إن قف شعبي وقف مسؤول إسكوميل من غان كران قفك. waxaad arkaysaa wadada ayadoo ka xiran tahay nin yaani gaari bulad buurfa ma aha to ama gaari kale hawato ee wadada si nabad ah ku maraayo tartiiba adiga shacabka ahay ee dad yaani naftiis u shaqeysanayeen aadna u helin macallaha ee xuquuqda aad ku leh dalkaaga
way cafataa aan ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo maadaama Muqdisho ku nooshahay maxaa kamid ah waxyaabihii ugu dhibaatada badnaa ee ku soo maray intii aad ku noolayd ama aad shaqeysanaysay
runtii dhibaatooyinku way fara badan yihiin inkastoo haddii aad magaalada Muqdisho ku nooshahay xaaladda dalkuna aad isku ogtahay waxa ku xaaladdu ku sugan yahay waxyaabo fara badan oo adiga yacni ku saameeyeen oo arkaysaa waxyaabo fara badan oo dad yacni adiga ka asaagaaga ama walaalka ama eebalkii ee maxallahay ku saameeyay oo arkaysaa dhibaatadii ugu weynayd runtii haddii ugu dambeysa aan kaaga sheekeynayo gaari ama gaadiidka aan watay oo aan meel ugu soo tagay in subscription lagu dhajiyo la yiraahdo waa in laga shakiyo laga gudbin rabay taasa ugu dambeysaba oo maalin kastana mar kastana dhacdo runtii dhibaatooyin fara badan waa iska jiraan magaalada Muqdisho guud ahaan Soomaaliya marka yacni tahay qof private-kiis u shaqeysanayo caqabad fara badan baa iskala kulmaysaa waxaan lahay wadooyinku iska xirmo masli waa iska dhacdaa mar kastana isku soo laalaabata notiis la'aanta dowladda federaalka oo baanka jirane caqabada ugu weyn oo yacni saameyn karo ganacsiga oo maxalliga oo dadka gaarka ay u leeyihiin iska wataana baanka ay iman karto marka dhibaatooyin fara badan ay iska jiraan Ridwaan runti hada dili ra dhibaatooyinka magaalada Muqdisho ka dhaca la saadiyo yacni hal iyo laba loo sheegana hal barnaamij iyo laba barnaamij lagu soo koobi karo marka waxaan ilaahay dowladda federaalka Soomaaliya anigoo yacni aan u gudbinayno codsigeena in maxallahay walba xataa hadii even ay dhacayso xilliyada wadooyinka ay xirmayaan si official radio leeyihiin TV leeyihiin inay dadku wargeliyaan oo dhahaan bari ama xilli hebel wadadu waa xiran tahay waa close garisan tahay wax soconaya ma lahan waa ku tashanaysaa aad ugu dhaadaba ilaa business leedahay waxaa laga yaabaa businessyada qaar qof yacni raashin inta karsaday maqaayad oo kale ta noqotay hotel kale noqotay ku xisaabtamaya customer u imaado ina gulus garay maantay ina daily maxallahay maalinta subaxu isticmaal lahay inuu daadiyo kale to
waayo hay aad iyo aad baa u maasantahay waqtigaaga
waa maasantaa walaal fadlan
intaas ayaan todobaadkan ku soo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanay Cabdi Fattah Nuur Maxamed oo ah maamule xarun ganacsi oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kana hadlaya dhibaatooyinka iyo saameynta ay kala kulmaan xirnaashiyaha wadooyinka magaalada Muqdisho inta mar kale aan kulmi doono waa Ridwaan Xaajo oo leh nabad gelyo
taas ku dhaafna barnaamijka martida mikrofoonka waxa soo jeedinayay Ridwaan Xaaj Cabdiwali oo Muqdisho jooga.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
waxaan damaanadii midigaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska ee caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxa kamid ah
runtii sheekada jirta oo dhabay ahayd laba qof oo aan labadaba aqaan oo aan labadooda isku wanaagsanayn bay ahaayeen kadibna markii hore waan ogaayo ay wada deganaayeen iyo
waan Maxamed Jaamac oo ku magac dheer MJ oo inooga warrami doona qisada ay xambaarsan tahay heesta jacaylkan hawlgabka sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaga iyo weliba fanaanada Idil Barkhad oo iyadana caawayna la wadaagi doonta
waxaan qaado heesta ugu saameynta badan ee aan weli dadku in anankeeduna dhicin meel kasta aan tagayna walaalna
barnaamijkuna waa barnaamijka Caweyska Washington. aan ku bilownay dhageystayaal qaybta hore ee barnaamijkeena caweyska iyo caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa isla markaana marti inoogu abwaana maxamed jaamac oo ku magac dheer MJ oo hal abuur ku nool magaalada Gaalkacyo isla markaana curiyay suugaan kala duwan gaar ahaan heesa ay qaadaan qaar ka mid ah fanaaniinta muddooyinka dambe heeso oga aadka loo dhageysto waxaanu maxamed qaybtan inoogu faahfaahin doonaa qisada iyo dulucda heesa ay qaada fanaanada yurub maxamed cabdi oo ii sheegay inay ku fadhido qiso dhaba u goobjoog ahaa balaan soo dhaweeya abwaan maxamed jaamac oo inala wadaagaya qisada heestaasi
cabdixakinow mahadsantahay horta qisadu waxay ahayd waaba iska caddahay oo heestuna waa tilmaamaysaa qofka markii aad u baahan tahay adigu waad jeceshahaad si wanaagsan wanaajiso oo weliba laba qofos magaranaysaa inay xaadisa yihiin haddii in antad oo midka kale khalad ka galo oo markuu rabay ka tago xilliga dambe oo usoo laato dee jawaabtu iska filan kara waxay noqonaysaa inuu ku yidhaahdo dee markaan kuu baahnaa oo aan dee ku danaynaya ilaad iga tagtay markaa dee xilligan jacaylka jooga iyo rabitaanka xilligana mid ii qalma maaha marka inanjeclaabay ahaayeen dabadeedna dee kadib au kusoo laabtay ninkii isagoo cabanaya kadibna jawaabta la siiyey baa sidaa noqotay
markaama sheeko dhacday oo qisadeeda lagaaga sheekeeyey ay ahayd oo sida ka jirtay amisa mise sida caadiga ah abwaanada qaar sameeyaan si malaawaal waxyaabaha xaqiiqada ee jira baad ku salaysay
runtii sheeko jirta o dhab ay ahayd laba qof oo aan labadaba aqaan oo aan labadaba isku wanaagsanayn bay ahaayeen kadibna markii hore waan ogaay oo ay wada deganaayeen iyo isqabeen malaha siday isu jeclaayeen iyo wanaagi ka dhexeeyey waan ogaa kadibna dee si kadis ayuu u go-aansaday inankii inuu gabadhii yiraahdo waan ku fasaxaya iyadoon wax sababa markaa uu dee noo sheegay ama iyada u sheegay aan jirin waxaan ku jiray dadkii garta galay ee markii hore doonayay inay ay u maslaxaan oo oranaya dee reerku hasii dhisnaado laakiin kadib uu nagu gacansayay waana iska tegay sidaasaan ku furay waa dambe usoo baahday ayuu aniga iyo ragan ku jirno aan ku jiro anigu oo inantiina yaqaanay asxaabtii ka mid a ayuu u yeeray wuxuuna leeyahay ii maslaxa markaa jawaabta ay bixisay ayaa ahayd xilligaan u baahnaa hadduu iga tegay anigu dooni maayo xilligan jacayl noocaas oo inta laygala tegay markii dee daruurta soo celaysay u yimid mana aamini doono jawaabtii oo sidaa ahayd marka runtii markaan isku maslixi weyn oo labaad oo dambe dee garanaysaa isku soo laabteen haddana waxaan isku dayna haddana qiil hadduu tiran isku laabtaan kadib le suurtagal way noqon weyday marka runtii gabadhii baa garti yeelatay oo dee markii horena waan noogeyd hawshooda marka qisadii baan ka sameeyey anigu oo runtii dee aniga dee si caadi ugu sawirnayd hanaan koogaa
waga marka waatan dee garmaqsanaysa gabadhiale maxaan ku dhaha markaan kuu heelanaa hareereta kaa fadhiyey dusha kaa hagaajin jiray habaaskii kaa dhowri jiray sidaan ahay hooyada marka way garmaqsanaysaa waxay leedahay dee markii horean xaaladaa kuu taagnaay waad garan weyday
waayadan le horta ma ogtahay qofka bini aadanka haddii aad doonayso inuu kaa haro ama ka harto waa inaad u sheegto sababta aad ku diidayso marka maadaama uu soo noqday ee doonayay inuu mar labaad halkii boora ka jafo marka usoo baahday dee od naftii ku dhaqaalayn jirtay ood soo xasuusanaysaa waxa weeyaan maadaama uu soo noqday ayay ku quusinaysay arrintan waan fiican tahay qofka inaad u sheegta sababtaad ku nacaysay dee waan ku nacay oo iska dooni maayo keliya maaha qof weli wuxuu doonayaa in laga qanciya sababta loo nacay marka waa in dee runtii laga saaraa farta runtii laga saaraa marka dee waa iyadana odhanaysaa ama aan saan u sameeyay ay ahayd maansabe bay weliba ahayd oo heese badan baa laga qaaday inan kaloo fanaanado la yirahda nadar maxaa min hees kaloo layirahda ilbaha quureed noocon ay ka qaaday oo isla maansadiia qaybta horena yurub genya qaaday marka waxa weeyaan dee markaan ku heelanaa reertaadana fadhiyey dusheeda hagaajin jiray habaasa ka dhowri jiray sidaan ahay hooyada hagaa kuu seexin jiray hantaqada kula nibcaa inaad ii helisiiyo horteed baan filanayay hadaama la qoday haddaan abaalmarin kaaga helay galgaalkan horiye halbowlaha bidix ka yimi aruubkana aan ku shubay anigu soan kuugu horay adigu iguma hambayn adduun layskuma hobe markuu nafsi kugu habsaday anfuu kugu helay cidlada ilmadu kaa helay ikhtiraada hoosila timid waxaan heedhe ku yidhi jacaylkan xawgabka haraadee kaa maro sidaasan mooda amrigu inay sada ahayn ama haddaan wax ka khaldanay wax badan kamaan khaldin marka runtii arrin gabadhii markii aan dib isoo aragnay igu tiri niyo waxyaabahan qarinaya xitaa saad u fahanta ayay ahayd oo runtii xasaasiya oga dareenkii gabadha ka tijabisa isaguna dee waa ku qancay sida ayuu ga qusta
marka labada qof dib ismay calfana sidii bay isu daayeen mar haddii dee gabadhii gartii hes go-aankaana qaadatay
ahay waa ciidankaa lakala gurtay dee way isqabeen dad wada aan jeelnahay saaxiibadeen ay ahaayeen kadibna markuu iska tegay muddo uu maqnaay u baahday ayuu haddana noo soo yargooday marka waxaan u malaynayaa jawaabtii ku habboonayd inkastoona dooneyna markastaba anagu inay isku laabtaan aan sida sharigu ogol yahay walaalahay oo mar labaad midoobay arag laakiin sidaas u kalaare
ayu dhageystayaal u mahadsan yahay abwaan maxamed jaamac oo ah halabuur ku nool magaalada galkaayo dhageystayaal qayb kale oo kaga warrami doona hees kale oo isla qisadan ka dhalatay toddobaadka dambe ayaa dhageysan doontaan markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka sii aanba qaadi doonnaa waraysigii fanaanadda idal bakhad ay kaga warramaysay waayaheeda fanka sugaan badan baa jirtay hore oo waxa la yidhi shimbirka baalka la ydhaha jacaylka wax badan aada noogu dirtay waxaa la yidhi shimbirihow dabaylaha daruuraha dhex marayaa meeshaa doontaba adigaa u duuloo damaashaad ku maraye warqadan daboolada dusha dusha sawirku kaga yaal dawada qalbiga abwaan ka mid halkaasuu ka galo shimbir buu dirtay oo jacaylkii halkaasaa loo adeegsay nin kalena galayr buu adeegsaday wuxuu yihi galayrow adaan geesiyo baqina buu yihi moogti markaasu halkaa yidhi dambaalka iga gaarsiiya halkaasuu ka galaysnaa meelo badan baa jacaylka loo adeegsaday qaar waraaqaha daboolan qaar shimbire iyo galaylka iyo waxaasay dirteen qolaba qaar hawaday dirteen hawaday mariyeen adigu waad ka soo fogaatay waad soo dhawaato halka rasmiga ahibaad soo gaadha waxaad tidhi ma ku diray jacayl weli ma ku yidhi qof daba socdo isla adigiibaa isla qofkiibaa soconaya oo markaa maxaan ku idhaahdaa jacaylkiiba isla qofkiibu diraya halkii qofkuu shimbiraha ka diran lahaa bal heestaa nooga waran
wallaahi siri waa heestani waa heest aada taariikh leh mug weyn aada baan u salaamayaa maskaxda kama tagtaa waan ka sameeyey walaalkii saciid cawaale oo ku sugan ingiriiska heestanna waa taariikh uun abwaanka kusaysay marka isagiyo lamaanihiisa ama xaajiyadiisa ayuu taariikhda ka sameeyey heesta marka heesta waa hees dadka oo dhan waa heesta aan qaado heesta ugu saameynta badan ee aan weli dadku dhicin calankeeduna dhicin meel kastoon tegana walaal noo qaad noogu celi meel kastoon maro way ka shidan tahay dhada heestan si gooniyaad wax ugu cunaamadeen
qiyaastii markaad eegto waa ma ku diray jacayl weyli ma ku yidhi qof daba soco duufaano dhacay iyo dabeylaha habeenkii
dhibka miyaad niyowda
miyaad niyowda marka ilaa qof uu dayoobaya halkaas marka wadareen karta dareenkeeda Soomaa waxa dadku jecelanaya
absolutely bisha dambe wuxuu yiri ma ku dagay jacayl wali ma ku yiri dibnaha iyo afka iyo daboolo dhagta waxaan ay doonayn wa inaad u diida naxam dib kasta oo qofka jecelayd dalilka sadkaarkaysa adiga kumaba sadan dhigaha waxaad u diida marka waa aad u taariikh aad iyadoo sigina muddo dheer baan hayn laakiin marba soo baxdo waxa loogu jecelyahay saa
adeen heestaas iyadana kan isku gudubno ee hore inuu soo tilmaano waxa inay lamaanaha duunku cidii kala baqan cidii isku dhow cidii isnaawilaysa ilaahay qaarna isu soo kala kuwa kalena isu soo dhoweeyey tiknolojiyada imaka dee waxaa la adduunyada laga wada socda marka la yidhaahdo sugaanta ayna imaka fanka la soo saarayo iyo heesaha la qaadayo iyo bandhigyada la qabanayo intaan la gaarin tiknolojiyada inta badan qayb ka qaadata la yidhaahdo waa yaalo tilmaamay xasiin aad ku sii xayisiinayso waxaad tidhi xalow may maqlaysaa حساوية شكلة سو توس يعني برقى مستر التكنولوجيا هسي أنا يضع وضع هذا أنا وحوي سوق دفتي لا يعني سوق أنت هسه حلو بان هذا يضع بديستيش هذا اللي ولاك
هسه حلو نوعه هسه ما شاء الله تاريخينا ما اسمه لي أبوان مقرن كرئي إن قريبي جمدا ولكن أنا ديو غالية إن فنان لكن إن ملعميست إن دو واحد الله يكون لي ما شاء الله إذا نحرص ما كورا بيه أبوي أبوان مقعل عبد الفتاح الشيخ مومن إن أم خلوي غان عرية أم عبد عرية أي سميعي بركايست وأنا صصت نديم كايست أزوعي قريبة وميدي صومردين دي كتكتير قوميدة كلو إلى تريان يوتيوبيان وليزين باولا نصد درع بركايست
مرتحيل عالمي نغط
إيه العالمي نغطيو قفقي قبر بويل حباش يناركيو صوب دليو سقف حباش كويسي بهبين دون ليس درع بركايست وهيست أدو تاريخوين له أبوان بس أبوان فعد فتاع عاسمية عبد عرية وانا قيس أوقونية
كابال قصيصة أكون عليو لحين
داوشوس. إكسايك تبي يجمعوش لكن قصص أقول عليه لكن وحون كل يسقوا غنية.
محد سلالة محاو قارة هسه أو يعني كان يعني إلا قوم يلا كلو جدوبتو ما هلاو دنيا تلفون دنيا لا ولا قف ولا حلا يكهر ليسو مستوى حويا إن قاب كارتهم كيا لحن كيا سو دايس.
إيه ما هو تلفون ده إياه قفكم وقفوا دون تعرف مالك يجيني. وحوار كيامي هيدين تليفون كيو هلو ديو تليفون كيو كمد ديو هلو وايو انترستي بوقف كيو رقبان ايو مركب وحسروني كل انواع وانتي انا وقرشان ايضا وحسروني ان هلو ودن تليفون كيو هلو ايو اذيك انك وركين ودو موسيقى موسيقى وحسان لين بعد يعي وانا دوك مهد انيو مستر معلمو شاقو بشار باطمي سيدو كلا مستر معلمو كلا ومدخانا هذا السلام يا عبد الرشيد أحمر يبقى فويس كفتي بس قلت لي يلاك العرية يلاك الهاتف أنا مرنفة في حقيقة ما هو أنا أقول الأستاذ
لكن لي يا ولي مسترعي سقلت لي سقل لكم قلتي
لكن لي يا مسترعي سقلت لي هاتف يا عرية يا شيخ بشارين أحمر يا وكاوعة أون عان سعيدة كدقي دور مني في يوسك دمو بديهي إن حلو دائيو مثلنا وحاكير دوان إريجين دكو دكرنيان
يستيال وحني تاسيك وسوق جبين دونا برنامج كي عويس كواشنطن اتضباط كان تنيتين برنامج كم من السوي من دونا وحنا دلائي هاي سرايو نبت كليو Okay.
aad buu maadsan yahay sharwac oo noo soo jeedinayay barnaamijkaasi caweyska Washington.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Haatan aan ku yarana sanno heestan dabacsan.
Shaylka ada iga asah amali yobugal oh ahadiyo halashi walid jir asurtiyo ashahiyo idaha baray ahadiyo halashi walid jir asurtiyo ashahiyo idaha baray Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasihli Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasihli Inda iyo inda shaili Suarakti wiya Wakayi 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 Inda iyo inda shaili Suarakti wiya Wakayi 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 Thank you.
yacdeenii fiidnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen maxamed calaal xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaas inagaga dhan dhinaca farsamada waxaa inaga caawiyey maxamed cabdixasan sameer tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.